Πιστοί στην εβδομαδιαία συνάντησή μας, αγαπητοί μου αδελφοί, συγκεντρωνόμαστε και πάλι στον περικαλή ναό μας, στη Μητρόπολη της πόλεως μας, τον Άγιο Αχίλιο, τον άνθρωπο ο οποίος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο έδωσε μαρτυρία Ορθοδόξου Πίστεως και μαζί με τους λοιπούς πατέρες όχι απλώς ομολόγησε το Ορθόδοξο Δόγμα, αλλά βοήθησε στη συγγραφή, στην αποτύπωση, βοήθησε στην καθιέρωση αυτού που εμείς σήμερα κατέχουμε ως σύμβολο της πίστεώς μας, αυτό που ομολογούμε για να εκφράσουμε την Ορθόδοξη πίστη. Και είναι ευλογία το γεγονός ότι αυτές οι ομιλίες γίνονται εδώ, υπό τη σκέπη του Χαριτόβρητου Λιψάνου, με τη φυσική παρουσία αλλά και την πνευματική του Αγίου μας, του ανθρώπου που παρών όντας στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο μπορεί να επιμαρτυρήσει και για τούτο να φωτίσει, έτσι ώστε τα όσα εκεί διημίστησαν να αναπαραχθούν εδώ και να φωτίσουν πλουσίως τις διάνοιές μας και να κατανοήσουμε τι μεγάλος θησαυρός είναι η αμόμητος πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, αυτή που εξήλθε από το αψευδέ στόμα του Κυρίου μας και ήρθε ακριβώς για να βοηθήσει, για να διασφαλίσει με μοναδικό τρόπο τη σωτηρία μας. Προχωρώντας στην ανάλυση του Ιερού Συμβόλου σήμερα, θα ασχοληθούμε με δύο μόνο λέξεις. Με δύο λέξεις που κάποιοι τις αντιλαμβάνονται και χωρισμένος και άλλοι το συναμφότερον. Άλλοι τις θεωρούν ότι απλά παρατίθενται η μία πίσω από την άλλη. Άλλοι τις θεωρούν ότι δεν μπορούν να αποχωριστούν νοηματικά η μία από την άλλη, γιατί αποδίδουν ακριβώς, μάλλον προσαρμόζουν η μία το περιεχόμενο της άλλης. Δύο λέξεις λοιπόν. Πατέρα Παντοκράτορα. Έχουμε φτάσει στην αρχή να μιλήσουμε πλέον για το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, για τον Θεό Πατέρα, για την αιτία, για την πηγή της θεότητος, για εκείνον ο οποίος αποτελεί, θα λέγαμε, την κορύφωση. Αποτελεί, θα λέγαμε, την προαιώνων έκφραση και έκφανση της θεότητας, ακόμα και στους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης, τότε που δεν ήξεραν περί Υιού και περί Αγίου Πνεύματος. Λέμε ότι ο Θεός Πατήρ υπάρχει ως Πατήρ Παντοκράτορ. Δεν μπορούν να νοηθούν και χωρισμένως αυτές οι δύο λέξεις. Γιατί αυτές οι δύο λέξεις, ακόμα και αν έχουν η κάθε μια το δικό τους νόημα, τα δύο αυτά νοήματα όταν διαπλεκούν, το συναμφότερον εκφράζει την πραγματικότητα του τι πραγματικά είναι ο Θεός Πατήρ. Οι δύο αυτές λέξεις αποτυπώνουν δύο από τις πολλές ιδιότητες του Θεού Πατέρα. Πολλές λέξεις χαρακτηρίζουν τον Θεό Πατέρα. Αυτές οι δύο όμως, κατά έναν μοναδικό τρόπο, κάνουν δύο πράγματα. Πρώτον, μας λένε πώς υπάρχει ο Θεός ως Πατέρας μέσα στην θεότητα, πώς υπάρχει ο Θεός ως Πατέρας για τον κόσμο και πώς ο Θεός Πατήρ είναι Παντοκράτορ, όχι με την έννοια του Κυριάρχου, όχι με την έννοια του υπέρτατου εξουσιαστή, όχι με την έννοια του σκληρού δυνάστη, αλλά με την έννοια εκείνου που φροντίζει για τον κόσμο και έχει κατά νου το πώς ο κόσμος θα σωθεί και γι' αυτό δεν συμπεριφέρεται απλώς ως Παντοκράτορ, ως ο Παντοδύναμος, ως ο Κυριαρχικός, αλλά ως ο Πατήρ Παντοκράτορ. Δηλαδή, αυτός ο οποίος προνοεί, φροντίζει, ενεργεί με αγάπη, χωρίς ίχνος εξουσιαστικότητας. Να πούμε λίγο πρώτα κάτι για το Πατήρ και μετά θα προχωρήσουμε πάλι στο Παντοκράτορ πιο αναλυτικά. Πατήρ. Μία έννοια που ταιριάζει σε πρόσωπο. Ο Θεός μας είναι Θεός προσωπικός. Το προσωπικός δεν σημαίνει ιδιωτικός. Δεν σημαίνει ότι είναι ο προσωπικός μου Θεός και εσείς μπορείτε να έχετε άλλον. Όταν λέμε στην Ορθόδοξη θεολογία ότι ο Θεός είναι προσωπικός, εννοούμε ότι υποστασιοποιείται σε πρόσωπα. Έχει το δικό του πρόσωπο ο Θεός Πατήρ. Ο Θεός προσωπικός, ως προσωπικός Θεός, έχει την ιδιοπροσωπία Του, την ιδιοσυγκρασία Του, την υπόστασή Του, ξεχωρίζει. Ο προσωπικός Θεός δεν έχει να κάνει με το δικό μου πρόσωπο, αλλά με το πρόσωπο του Θεού και Πατρός. Πολλοί μπερδεύονται όταν διαβάζουν θεολογικά κείμενα και φτάνουν σε αυτόν τον χαρακτηρισμό. Ο προσωπικός Θεός δεν έχει να κάνει με το δικό μου πρόσωπο, με αυτό που εγώ μπορώ να πιστεύω ή όχι. Έχει να κάνει με το πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, στο οποίο αναφέρεται το κείμενο. Το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε. Στην Εκκλησία δεν μπορεί να πιστεύει ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν ερχόμαστε εδώ εισκομίζοντας ο καθένας τη δική του πίστη. Όχι. Ερχόμαστε εδώ για να αποκτήσουμε την πίστη. Αυτό που μας παρέδωσε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Η πίστη της Εκκλησίας υπάρχει, αλλά υπάρχει για να την υιοθετήσω, να την ασπαστώ, να την αποδεχθώ εγώ. Δεν επιτρέπονται προσωπικές θεωρήσεις και ακροβατισμοί. Αυτό που δυστυχώς ως πίστευμα, ως δικαίωμα έχει πλασάρει η εποχή μας. Ότι δηλαδή, πιστεύω σε κάποιο ανώτερο όν που κάπου εκεί θα υπάρχει και δεν μπορώ να το προσδιορίσω, αλλά φαντάζομαι διάφορα πράγματα για αυτόν. Η φαντασία δεν έχει καμία σχέση με την θεολογία. Και όσες φορές η φαντασία πήγε να εκφράσει θεολογικά νοήματα, τα κατέστρεψε, απέτυχε, και αν δεν οδηγηθήκαμε σε τραγελάφους, οδηγηθήκαμε στη δημιουργία αιρέσεων. Γι' αυτό ο προσωπικός Θεός σημαίνει ότι ο Θεός έχει το δικό του πρόσωπο και ενεργεί ως πρόσωπο. Προσέξτε κάτι. Πολλοί πιστεύουν σε έναν ιδιότυπο πανθεϊσμό. Λέγουν ότι ο Θεός υπάρχει στη φύση και εννοούν ότι η φύση είναι Θεός. Πολλοί προσπαθούν να ανιχνεύσουν στοιχεία της θεότητος στο φυσικό κόσμο. Το βιβλίο της φύσης είναι το βιβλίο της Θείας Παντοδυναμίας, είναι το βιβλίο της Θείας Παρουσίας, είναι το βιβλίο που μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό. Η φύση και όσοι έχουν την ευτυχία και την ευλογία να ζουν μέσα σε αυτήν, πλησιάζουν πολύ ευκολότερα τον Θεό από ανθρώπους του αστικού περιβάλλοντος, γιατί βλέπουν τα θαυμάσια του Θεού, γιατί ζουν μέσα στο διαρκές θαύμα της δημιουργίας. Αλλά η φύση δεν είναι Θεός. Δυστυχώς υπάρχει ένας συγκεκαλυμμένος υλισμός που δημιουργεί όρους πανθεϊσμού, ότι τα πάντα έχουν θεότητα. Όχι, τα πάντα δεν έχουν θεότητα. Ακόμα και αν τα επισκιάζει η χάρη και τα ευλογεί, δεν τα θεοποιεί. Μπορεί να τα ευλογεί, να τα καθαγιάζει, αλλά δεν τα θεοποιεί. Δεν υπάρχει ο Θεός παντού μέσα στη φύση. Ο Θεός υπάρχει ως πρόσωπο και είναι πανταχού παρόν, εμφανίζεται πανταχού παρόν, αλλά τα όσα βλέπουμε τριγύρω μας δεν είναι Θεός, είναι δημιουργήματα του Θεού. Και δι' αυτόν εμφαίνεται ο Θεός, μας παρουσιάζει τον εαυτό Του, αλλά αυτά όλα δεν είναι Θεός. Έτσι, ο πανθεϊσμός λοιπόν δεν έχει καμία σχέση με το χριστιανισμό, δεν υπάρχει κοινός τόπος. Αυτές οι θεωρήσεις περί πανθεϊσμού που πολλοί ληστές φιλόσοφοι έτειναν να δημιουργούν στην αρχαιότητα και κάποιοι στις ημέρες μας ήθελαν να ξαναθυμηθούν και να επαναφέρουν ως μοντέρνες καινούργιες θεωρήσεις, διότι το ζούμε και αυτό, στις μέρες μας βγαίνουν από τα ντουλάπια της ιστορίας σκελετοί αποτυχημένων θεωρήσεων και προβάλλονται ως μοντερνιά, ως καινούργιο, ως ιδανικό, ως σπουδαίο πίστευμα, ως ανακάλυψη του 21ου αιώνα. Τη στιγμή που μας έρχονται ίσως και 30 αιώνες πίσω, έχουν ηλικία 2 και 2,5 και 3 χιλιάδων ετών. Ούτε πάλι, ακριβώς επειδή ο Θεός μας είναι προσωπικός, ούτε πάλι μπορούμε να δεχθούμε αυτό που οι πιο θεολογικοί νόες του διαφωτισμού δημιούργησαν στη Δυτική Εκκλησία ως αίρεση του δεϊσμού. Το έχουμε λίγο ξαναπεί, να το θυμίσουμε. Δεϊσμός είναι το πίστευμα κατά το οποίο ο Θεός ναι μεν δημιούργησε τον κόσμο, ναι μεν είναι υπαίτιος για όλα όσα βλέπουμε τριγύρω μας στην υλική πλάση, αλλά στη συνέχεια απομακρύνθηκε, μας παράτησε, μας άφησε. Λόγω του προπατορικού αμαρτήματος, λόγω του ότι δεν είχε τι άλλο να κάνει με εμάς, μακριά ο Θεός αποτραβήχτηκε και πλέον δεν ασχολείται. Θα έρθει κάποια στιγμή για να δει τι κάνουμε στη Δευτέρα Παρουσία Του. Αυτό όμως δεν δείχνει έναν Θεό πατέρα. Δεν είναι πατέρας όποιος δεν νοιάζεται για τα παιδιά Του. Και εμείς στο σύμβολο της πίστεως λέμε ότι έχουμε Θεό πατέρα. Αυτή η λέξη, αυτή η ιδιότητα, αυτός ο χαρακτηρισμός στον Θεό δεν δείχνει μόνο τον τρόπο που υπάρχει μέσα στο μέσα στην Αγία Τριάδα ως προς τα άλλα δύο θεία πρόσωπα. Δείχνει το πώς υπάρχει και έναντι ημών, το πώς πορεύεται προς εμάς, το πώς οι άκτιστες ενέργειές του ενεργούν, έτσι ώστε να τον αισθανθούμε εμείς πατέρα και να αισθανθούμε απέναντί του παιδιά, όχι απόπεδα, όχι εγκαταλελειμμένοι, όχι παρατημένοι, αλλά παιδιά, κλητή Θεού κατά χάρη, τέκνα Θεού. Ένας Θεός ο οποίος είναι αδιάφορος για τα πλάσματά του, τυφλός, παγερός, είναι ένας Θεός που δεν με ενδιαφέρει στο κάτω-κάτω. Γιατί να πιστέψω σε Αυτόν? Αν δεν ενδιαφέρεται ο Θεός για μένα, αν δεν ασχολείται με εμένα, γιατί να ασχοληθώ και εγώ με Αυτόν? Αν μου γυρίζει την πλάτη και με αποστρέφεται, γιατί να προσευχηθώ σε Αυτόν? Ο Θεός του δεϊσμού, ο Θεός του διαφωτισμού, είναι Θεός απομάκρυνσης από τους ανθρώπους. Είναι Θεός αδιάφορος για τους ανθρώπους. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο είναι Θεός που δεν έχει σχέση, δεν έχει θέση στις καρδιές των ανθρώπων. Ο Θεός αυτός λίγο διαφέρει από τα είδωλα. Ποια ήταν η εμπειρία των ειδωλολατρών? Είχαν είδωλα τα οποία λάτρευαν ως θεούς, στα οποία προσέφεραν θυσίες, πολλές φορές φρικτές θυσίες, ανθρωποθυσίες. Μην ξεχνάτε ότι η λατρεία του Βάαλ, που επηρέασε δυστυχώς και το λαό του Ισραήλ, λατρεία διαδεδομένη στα παράλια της Φινίκης, προέβλεπε ανθρωποθυσίες. Το πρώτο παιδί που θα γεννούσε γυναίκα, το πρώτο της παιδί έπρεπε να θυσιαστεί στο Βάαλ, υποχρεωτικά. Για φανταστείτε σε τι ακρότητες είχαν οδηγηθεί οι αρχαίες θρησκείες, σε ξώανα, σε εδόλια, τα οποία είχαν ένα χαρακτηριστικό, δεν τους απαντούσαν. Ή και αν τους απαντούσαν θα ήταν δαιμονική επενέργεια, η οποία όμως δεν θα ήταν σε καμία περίπτωση υπέρ των ανθρώπων. Δεν θα ήταν ποτέ εποφελία των ανθρώπων. Κι όμως οι κακόμοιροι, είτε από φόβο, είτε από περιδεή συνείδηση, είτε από τη θρησκοληψία που αναιρεί την ανθρώπινη ελευθερία, πίστευαν σε αυτά τα πράγματα. Είναι κακό πράγμα η περιδεή συνείδηση, ο φόβος που σε φτάνει στα άκρα. Συντελεί στη δημιουργία θρησκοληψίας. Και να ξέρετε, η θρησκοληψία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός στις ημέρες μας της Ορθοδόξου Θεολογίας. Διότι πολλοί ακριβώς επειδή δεν γνωρίζουν Ορθόδοξη Θεολογία και το τι πιστεύουμε, επηρεάζονται από οτιδήποτε μπορεί να εμφανιστεί ως θαύμα, από οτιδήποτε μπορεί να εμφανιστεί ως λαϊκότροπο στοιχείο στην Εκκλησία μας και δεν έχουν νου και θέα για τα μεγάλα και τα υψηλά, για την προσευχή, για τη μετάνοια, για όλα όσα χαρακτηρίζουν την πνευματική ζωή. Μένουν στην αντιμετώπιση της πίστεώς μας ως κάτι το μαγικό που θα τους εξασφαλίσει η ευδαιμονία στη ζωή αυτή, που θα βάλει τον Θεό μαζί τους. Μα ο Θεός είναι δεδομένο ότι είναι μαζί μας. Γι' αυτό είναι και πατέρας. Αλλά είναι πατέρας για να μας καθοδηγεί και να μας κατευθύνει. Όχι μόνο για να μας προφυλάτει, για να μας καθοδηγεί και να μας κατευθύνει στην αλήθεια. Όπως ο κάθε κατάνθρωπον πατέρας, ο ανθρώπινός μου πατέρας, ήθελε να με βοηθήσει, να με μεγαλώσει σωστά, ώστε να σταθώ και να μπορέσω να αντιμετωπίσω τη ζωή. Αυτό δεν είναι ο ρόλος του γονιού? Αυτό διεκδικούμε και εμείς από τον Θεό Πατέρα. Να μας απελευθερώσει από την άγνοια, την παχυλότητα, την απειρία της νεανικής ηλικίας και να μας οδηγήσει σε πνευματική ηλικία, εις μέτρων ηλικίας τέλειων, εις πλήρωμα ωριμότητος, ηλικίας Χριστού. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, να μορφωθεί Χριστός εν ημίν, να έχουμε διάκριση και νουν Χριστού, έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε πραγματικά ελεύθεροι, έχοντας κρίση κατά Χριστόν. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι θολώνουμε το μυαλό μας, θολώνουμε την κρίση μας. Και υπάρχουν πολλοί που στο όνομα του Χριστού έκαναν εγκλήματα, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι δεν είναι του Χριστού. Ότι τους μπέρδεψαν άλλοι, ότι τους μπέρδευε ο ίδιος τους ο εαυτός. Γι' αυτό και είναι κομβικό το θέμα του πνευματικού. Είναι σημαντικό το ζήτημα του να υπάρχει συμπαραστάτης πνευματικός, ο οποίος θα επιστηρίζει την ψυχή και θα μας βοηθά και θα μας ξεκαθαρίζει τι το Πνεύμα το Άγιον λέγεται σε εκκλησίες, τι θέλει από εμάς ο Θεός, πώς θα πορευτούμε στη ζωή μας. Ο Θεός λοιπόν είναι Πατέρας και ως Πατέρας πορεύεται προς εμάς και ως Πατέρας μας εξητεί, αλλά και ως Πατέρας υπάρχει για να μας επιστηρίξει, να μας νουθετήσει, να μας παιδαγωγήσει. Ακριβώς δε επειδή είναι Πατέρας, ζητά από εμάς σχέση. Ο πατέρας μου, ο ανθρώπινος πατέρας μου, δεν υπάρχει για να είμαστε σε διαφορετικά δωμάτια και να μην μιλάμε μεταξύ μας. Υπάρχει για να έχουμε επικοινωνία, για να έχω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δεδομένο ότι με αγαπά και στον οποίον έχω παραπάνω εμπιστοσύνη. Και εξαιτίας αυτών των συναισθημάτων μπορώ να στηριχθώ επάνω του για να συζητήσω θέματά μου που δεν μπορούν να κοινολογηθούν στον κόσμο ολόκληρο. Αυτό δεν είναι η αίσθηση της οικογένειας. Αυτό δεν είναι η σχέση της οικογένειας. Αυτό δεν είναι η σχέση ιού προς πατέρα. Το ίδιο θέλει και ο Θεός από εμάς. Πορεύεται προς εμάς ως πατέρας για να μας πει ότι αυτήν την σχέση διεκδικεί. Θέλει σχέση. Δεν θέλει να είμαστε άσχετοι. Και η σχέση προϋποθέτει προσευχή, προϋποθέτει επικοινωνία, προϋποθέτει συνομιλία. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει τη λατρεία της. Γι' αυτό η Εκκλησία υπενθυμίζει συχνά πυκνά το λόγο του Κυρίου ότι θα πρέπει να εισέλθει ο άνθρωπος στο ταμείο του, δηλαδή στο πιο ήσυχο δωμάτιο του σπιτιού του, και εκεί κάθε μέρα να κάνει την προσευχή του, να επικοινωνεί με τον Θεό Πατέρα. Αν κάθομαι δίπλα σε έναν άνθρωπο και δεν του μιλάω, δύο τι να θα συμβαίνουν. Ή δεν τον γνωρίζω, ή είμαι τσακωμένος, σκοτωμένος μαζί του και δεν του μιλάω. Αυτοί είναι οι δύο λόγοι για τους οποίους δεν θα μιλήσω σε έναν άνθρωπο που είναι δίπλα μου. Κάτι αντίστοιχο ισχύει με τον Θεό. Όταν δεν του μιλάω, όταν δεν κάνω προσευχή, τι από τα δύο ισχύει? Δεν τον γνωρίζω ή είμαι τσακωμένος μαζί του? Υπάρχει κάτι που με χωρίζει από τον Θεό και δεν με αφήνει να του μιλήσω. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει πάλι ο πνευματικός. Να βγάλει ό,τι εμποδίζει την επικοινωνία μου με τον Θεό από τη μέση, να βγάλει τις αμαρτίες, να βγάλει ό,τι με χωρίζει από τον Θεό, ώστε να εξομαλυνθεί η σχέση για να μπορώ να του μιλάω. Γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία με το κήρυγμα, ώστε να μου γνωρίσει τον Θεό, για να μην είναι ο Θεός άγνωστος και να μπορώ να του μιλάω. Όταν λέμε ότι ο Θεός είναι πατέρας μας, υπογραμμίζουμε αυτό το γεγονός, ότι απαιτούμε σχέση μαζί του, ότι πρέπει να υπάρχει σχέση. Αν δεν υπάρχει σχέση, τι λέμε ότι ο Θεός είναι πατέρας μας? Τι κερδίζουμε, τι ωφελούμαστε? Το ότι ο Θεός είναι πατήρ έχει δύο εκφορές. Η μία αφορά την εσωτερική ζωή και σχέση της Αγίας Τριάδος και η άλλη αφορά το έγχρονο, το ιστορικό κομμάτι του κόσμου. Το πρώτο ανάγεται στο είναι και στη ζωή της Αγίας Τριάδος. Είναι ένα κομμάτι που πολύ λίγα ξέρουμε, δεν μας απεκάλυψε πολλά ο Χριστός μας, γιατί δεν μας χρειάζονταν, γιατί δεν ήταν απαραίτητα για τη σωτηρία μας. Ο Χριστός απεκάλυψε τόσα όσα μας χρειάζονται για να καταστούμε κάτοικοι του Παραδείσου, για να γίνουμε ουρανοπολίτες, όπου και θα χαιρόμαστε τη θέα του απείρου Θεού, όπου και θα λυθούν πολλές απορίες και θα δούμε και εμείς, όχι πλέον ως ενεσόπτρο και ενίγματι, αλλά πρόσωπον προς πρόσωπον τον Άγιο Θεό, και εκεί θα κατανοήσουμε πολλά, θα ζήσουμε πολλά σωστότερα. Ο Θεός λέγεται Πατήρ στην εσωτερική σχέση της Αγίας Τριάδος, γιατί είναι η πηγαία θεότης. Εξ αυτής προέρχεται η θεότητα του Υιού, αλλά και του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός Πατήρ στις εσωτερικές σχέσεις της Αγίας Τριάδος καλείται έτσι γιατί γεννά από την ουσία του τον Υιό. Το υποστατικό ιδίωμα του Υιού είναι η γέννηση. Πώς γεννάται ο Υιός δεν το γνωρίζουμε. Ποια είναι η διαφορά της γέννησης του Υιού από την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, δεν το γνωρίζουμε. Για να υπάρχει διαφορετικός όρος θα υπάρχει και διαφορά. Αλλά η δική μας νοητική κατάληψη δεν είναι επαρκής για να περιλάβει το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Είναι κάτι πέρα και πάνω από εμάς. Και δεν διστάζουμε ως Εκκλησία να ομολογήσουμε ότι ναι, δεν γνωρίζουμε. Βιώνουμε, ψηλαφούμε τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, αλλά οι εσωτερικές σχέσεις της Αγίας Τριάδος, στο μέτρο που δεν είναι απαραίτητες για τη σωτηρία μας, δεν μας έχουν αποκαλυφθεί. Το δεν ξέρω για τον Θεό είναι η καλύτερη απάντηση, η πιο σωστή, όταν είμεθα άνθρωποι αδύναμοι και δεν μπορούμε να πατήσουμε με σιγουριά στα της πίστεως. Γιατί εγκυμονεί πάντα ο κίνδυνος του λάθους, εγκυμονεί πάντα ο κίνδυνος της πλάνης. Σε κάθε περίπτωση, μιλώντας για γέννηση του Υιού από τον Πατέρα, πρέπει να αποκλείσουμε κάθε σχέση με τις φυσικές γεννήσεις, όπως η γέννηση του ανθρώπου από άνθρωπο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι το ανάλογο. Απλά, όπως λέει ο Άγιος Αθανάσιος για να αντικρούσει τον Άριο, λέμε πατέρα και λέμε ιό για να δείξουμε τον τρόπο που υπάρχουν μεταξύ τους, τη μεταξύ τους σχέση. Ο Άριος από αυτό μπερδεύτηκε και είπε ότι αφού ο πατέρας κάποια στιγμή γίνεται πατέρας, πριν δεν έχει γιο, άρα ο πατέρας προϋπάρχει και έπεται ο ιός. Άρα υπήρχε περίπτωση, υπήρχε χρονική στιγμή που ο Χριστός δεν υπήρχε ως ιός. Για να έρθει ο Μέγας Αθανάσιος και να πει δεν υπάρχει χρόνος στην Τριάδα, αλλά ο πατέρας είναι πατέρας γιατί γεννά τον ιό. Και ο ιός είναι ιός γιατί γεννάται από τον πατέρα. Εφόσον λοιπόν υπάρχει ιός, υπάρχει και πατήρ. Εφόσον υπάρχει πατήρ, υπάρχει και ιός. Αν καταργηθεί ο ένας από τους δύο, τότε πάβει ο πατήρ να είναι πατήρ, πάβει να υπάρχει. Είναι σαν να καταργούμε τον Θεό, αν ακολουθήσουμε τη συλλογιστική του Αρίου. Ο πατήρ υπάρχει γιατί γεννά τον ιό. Και αυτό το πώς γίνεται δεν το γνωρίζουμε. Ο ιός είναι αμήτωρα εκ πατρός. Δεν έχει μητέρα. Δεν γεννάται όπως οι άνθρωποι στη φυσική γέννηση. Η φυσική γέννηση είναι προϊόν της γαμικής ένωσης των δύο φύλων. Η πνευματική γέννηση του ιού δεν έχει σχέση με αυτά. Πρέπει να αποκλειστεί οποιαδήποτε αναλογία στη γέννηση του ιού. Δεν υπάρχει μεσολάβηση ή σύμπραξη κάποιας άλλης δυνάμεως. Ο πατήρ γεννά χωρίς να έχει ανάγκη κάποιου άλλου να έρθει να συμπράξει. Ο ιός γεννάται από τον πατέρα χωρίς να παρεμβάλλεται κάτι άλλο. Η γέννηση του ιού, το γεγονός ότι προέρχεται από τον πατέρα και μόνο, δεν τον υποβιβάζει ως αξία, δεν υποβιβάζει το αξίωμά του στη μεταφυσική τριάδα. Προσδιορίζεται ο τρόπος της σχέσης. Δεν υποβαθμίζεται ούτε η θεότητα του ιού, ούτε το υποστατικό του ιδίωμα. Με το να πούμε ότι γεννάται από τον πατέρα, προσδιορίζεται η σχέση. Οι σχέσεις των τριαδικών προσώπων, το είπαμε την προηγούμενη φορά που ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα, είπαμε ότι είναι αίδιες και άχρονες. Άμα πατήρ, άμα ιός, άμα και πνεύμα Άγιον, είναι η συνήθις πατερική φράση. Που σημαίνει ότι δεν ξεχωρίζουμε ποιο κομμάτι της θεότητος είναι πατέρας, ποιο κομμάτι της θεότητος είναι ιός, ποιο κομμάτι της θεότητος είναι πνεύμα Άγιο. Η Θεία Φύση είναι απλή, είναι μία. Σε αυτήν διακρίνονται οι τρεις υποστάσεις, τα τρία θεία πρόσωπα. Και αυτό το οποίο τα διακρίνει είναι η μεταξύ τους σχέσεις. Ο Θεός πατήρ για να είναι πατήρ πρέπει απαραίτητος να γεννά τον Υιόν, αλλιώτικα θα έπαβε να είναι πατήρ. Πρέπει επίσης συνεχώς να εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα, αλλιώς θα έπαβε να υπάρχει η τριαδικότητα. Επαναλαμβάνω και πάλι δεν ξέρουμε τη διαφορά μεταξύ εκπόρευσης και γέννησης. Είναι κάτι το οποίο δεν αφορά την ανθρωπότητα. Όμως υπάρχει διαφορά στα υποστατικά ιδιώματα της γεννήσεως και της εκπορεύσεως. Ο Θεός Πατήρ υπάρχει ως Πατήρ και ως προς τον κόσμο, ως προς την κτήση. Είναι αυτός που είπε και γεννήθησαν. Είναι αυτός που είναι η αιτία των πάντων. Είναι αυτός ο οποίος είναι ο προνοητής των πάντων. Στην εκφορά του Θεού Πατρός προς τον κόσμο, προσθέτουμε το Παντοκράτορ για να δείξουμε ότι αυτός διακρατεί και κυβερνά τα πάντα, αλλά όχι με εξουσιαστικό τρόπο, με πνεύμα αγάπης. Υπάρχει η απειρόσοφη και απειρόδορη βουλή του. Στη γέννηση των όντων δεν τον υποχρεώνει καμία εσωτερική ή εξωτερική ανάγκη. Δεν μας έπλασε ο Θεός γιατί μας είχε ανάγκη. Ούτε τα όσα κάνουμε εμείς προς τον Θεό ή χάριν του Θεού τα έχει ο Θεός ανάγκη. Ο Θεός είναι ο απολύτως ανενδεής και από αγάπη και μόνο έπλασε τον κόσμο και παρά το ότι ο κόσμος απεσκύρτησε αυτού είτε στα πνευματικά με την πτώση των δαιμόνων, με την διάβρωση του γένους των αγγέλων, είτε μετά στα πιο κτιστά, με την πτώση των πρωτοπλάστων, ο Θεός δεν μας απαρνήθηκε, δεν απεσκοράκησε, όπως λένε οι πατέρες, το πλάσμα του, δεν μας αποδίωξε, αλλά αντίθετα συνέλαβε τα γεγονότα της θείας οικονομίας, προκαταβολής αιώνων, πριν μάλιστα γίνουν τα όσα έγιναν, ώστε να έχει έτοιμο το αντίδοτο, έτοιμο το αντίλητρο, έτοιμη τη λύση στις δικές μας, αν θέλετε, αποσκυρτήσεις, στα δικά μας λάθη, στις δικές μας πτώσεις. Ο Θεός υπάρχει αγαπώντας τα κτίσματά Του και φροντίζοντας για αυτά. Και αυτό το αποδεικνύουμε, αυτό το αποδεικνύει βλέποντας εμείς τα όσα βλέπουμε στον κόσμο αυτό. Αγαπάει ιδιαίτερα τον άνθρωπο, τον οποίον τίμησε με τη δική Του εικόνα, εφύσηξε την πνοή Του, μας αναβίβασε σε ύψος τέλειο. Και αυτή η αγάπη του Θεού και Πατρός ειδικότερα αποτυπούμενοι στο γένος των ανθρώπων, είναι κάτι το μοναδικό του οποίου δεν φτάνει πάλι ο ανθρώπινος νους. Δεν μπορούμε να αναλογιστούμε πόσο μας αγαπά ο Θεός. Λέει στη Σοφία Σολομώντος ο σοφός Σολομών, «Αγαπάς τα όντα πάντα και ουδέν ευδελίσιον επίησας, ουδέγαραν μισόν την κατεσκεύασας. Αγαπάς τα πάντα από όσα έφτιαξες και δεν συχαίνεσαι τίποτε από όσα έκανες. Ούτε πάλι έκανες κάτι από μίσος. Πώς δε έμεινε νάντι η μισή θέλη σας και πώς θα παραμείνει στη ζωή, στην ύπαρξη κάτι παρεκτός αν δεν το θέλεις εσύ. Ή το μη κληθαίνει πως σου διατηρήθη. Ή πώς μπορούμε να πούμε ότι διατηρήθη κάτι το οποίο εσύ δεν δημιούργησες, δεν θέλησες να υπάρχει. Φίδι δε πάντων ότι σα εστί. Φροντίζεις για όλα γιατί είναι δικά σου». Και η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο αποδεικνύεται από το γεγονός ότι όταν ο Χριστός μας ήθελε να μας παραδώσει μία προσευχή, όταν του ζήτησαν οι άνθρωποι πώς να προσεύχονται, παρέδωσε το γνωστό Πάτερ ημών. Ξεκίνησε προσδιορίζοντας τον Θεό ως Πατέρα μας. Πάτερ ημών. Για να δείξει πώς μας επιτρέπει ο Θεός να τον προσφωνούμε και τι περιέχει η δική του αγάπη έναντι της ανθρωπότητας. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η πρόνοια και η αγάπη του Θεού είναι ανθρωποκεντρική. Ο κόσμος αυτός εφτιάχτηκε για να είναι κορονίδα της δημιουργίας, για να είναι κυρίαρχος σε αυτόν τον κόσμο ο άνθρωπος. Όλα όσα έφτιαξε ο Θεός, τα έφτιαξε για μας. Δεν έφτιαξε κάτι για τον εαυτό του. Έφτιαξε για να μπορούμε εμείς να δίνουμε τον καλόν αγώνα, για να χρησιμοποιούμε την ελευθερία την οποία μας έδωσε ως ατίμητο δώρο και να τον προτιμούμε, και από εκεί και μετά αυτήν την αγάπη που βιώνουμε από όλα όσα διασφάλισε για εμάς, να του την επιστρέφουμε ως πορεία και στάση ζωής, ως αποφάσεις, ως αρχές, ως αξίες μέσα στην καρδιά μας. Εκεί δε που το έργο της Θείας Πατρότητας φτάνει στο αποκορύφωμά του, είναι το έργο της Θείας περί τον άνθρωπο οικονομίας, με επίκεντρο τη σωτηρία του αμαρτωλού ανθρώπου από τη δουλεία της αμαρτίας, της φθοράς και του θανάτου. Βέβαια, προσέξτε κάτι. Ο Θεός ενήργησε τα γεγονότα της Θείας Οικονομίας. Υπάρχει η δυνατότητα της σωτηρίας, της λύτρωσης, της αγιότητας, της θέωσης, αλλά εννοείται ότι πρέπει και εμείς να συμπράξουμε, πρέπει να πούμε το ναι για να ζήσουμε αυτά τα οποία ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Ο Θεός προσφέρει, αλλά προσφέρει με όρους, γιατί ο μόνος που μπορεί να διώξει τον Θεό από τον κόσμο αυτό είναι το εγωιστικό ανθρώπινο θέλημα. Αυτό που λέγαμε τις προάλλες, ότι το κακό δεν υπάρχει. Το κακό είναι όπως το σκοτάδι. Το σκοτάδι δεν υπάρχει, είναι απουσία φωτός. Όταν έρχεται το φως, διαλύεται το σκοτάδι. Έτσι και το κακό, έτσι και η αμαρτία δεν υπάρχει, είναι απουσία Θεού. Όπου υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει αμαρτία. Όμως, ο άνθρωπος είναι ο μόνος που προτιμώντας την αμαρτία σβήνει το φως. Αποδιώκει τον Θεό. Τον διώχνει αυτόν που είναι πανταχού παρόντα. Αυτόν ο οποίος είναι ο παντοδύναμος, ο παντοκράτορ, υποχρεώνεται να φύγει όταν το εγωιστικό ανθρώπινο θέλημα κλείνει προς την αμαρτία και ρέπει. Ο Θεός είναι πατέρας, παντοκράτορ, γι' αυτό και σέβεται τις αποφάσεις του παιδιού του. Έχει βάλει αυτόν τον όρο της διαχείρισης της ανθρώπινης ελευθερίας υπέρ του. Πρέπει ο άνθρωπος να του πει το ναι, να του προσφέρει τον εαυτό του, να συνεργαστεί με τον Θεό για να αγιαστεί. Αλλιώς δεν. Και όπου ο άνθρωπος διαλέγει κάτι άλλο, ο Θεός πολύ διακριτικά μένει στην άκρη, θυμηθείτε την παραβολή του ασώτου, και περιμένει. Την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν, λέμε στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Περιμένεις να επιστρέψω. Μας δίνει το δικαίωμα να κάνουμε κύκλο, να απομακρυνθούμε, να αρνηθούμε τη σχέση μαζί του, περιμένοντας όμως και πάλι μη εγκαταλείποντάς μας. Γι' αυτό και η πρόνοια του Θεού, αυτό που λέμε πρόνοια του Θεού, είναι κάτι το φοβερά συντριπτικό. Έναν κόσμο ο οποίος έχει εκπέσει, τον παίρνει και το συντηρεί και τον διακρατεί ώστε να μην γίνει εχθρικός αφιλόξενος προς τον άνθρωπο, να μην είναι κληρονομία του ανθρώπου που τον έχει αρνηθεί ο θάνατος, αλλά να έχει δυνατότητες ζωής. Ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Προνοεί και περιμένει. Προνοεί και ζητά από εμάς να έρθουμε σε αυτόν. κρούει την θύρα της καρδιάς μας και περιμένει να του ανοίξουμε. Διεκδικεί, μας διεκδικεί ο Θεός. Αυτό που λέμε στον Εσπερινό στο προκείμενο, το έλεος σου Κύριε καταδιώξιμε, πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Εγώ τρέχω μακριά σου και εσύ τρέχεις από πίσω μου. Εγώ σε αποδιώκω και εσύ δεν φεύγεις περιμένοντας την ώρα που εγώ θα σου πω το ολοπρόθυμο ναι και θα αρχίσει μια ουσιαστική σχέση μαζί μας. Γιατί ο Θεός είναι πατέρας. Γιατί ο πατέρας δεν συμβιβάζεται με την απώλεια του παιδιού του. Ποιος πατέρας, ακόμα κι αν ο γιος του είναι εγκληματίας, ακόμα κι αν ντροπιάζεται από το παιδί του, το διαγράφει και στέκει ξέμακρα. Λίγοι, οι σκληρόκαρδοι. Ο πατέρας συνήθως περιμένει, προσπαθεί, αγωνίζεται, συμπαραστέκεται. Γι' αυτό και η πρόνοια του Θεού είναι κάτι το φοβερό. Η αγάπη του Θεού, όπως εκφράζεται. Δεν μπορεί ο Θεός να εκφραστεί αλλιώς παρά μόνο ως πατέρας. Πατέρας παντοκράτορας βέβαια. Εξουσιάζει τα πάντα ως δημιουργός και πλάστης. Αλλά αυτό δεν το κάνει εξουσιαστικά. Το κάνει αγαπητικά. Η δυναστεία του Θεού επί των όντων είναι απόλυτη. Η κυριαρχία του επί της πλάσης, επί της κτήσης, ναι, είναι μοναδική. Δεν είναι όμως δυναστική. Δεν είναι δυναστευτική, δεν είναι καταπιεστική. Δεν είναι εξουσιαστική αυθαίρετα και τυφλά. Είναι ομόλογη και εκφράζεται αρμονικά στα πλαίσια της δικαιοσύνης του Θεού για τον άνθρωπο. Εναρμονίζεται προς τη λογικότητα και αγαθότητα της Θείας Φύσης. Η Θεία Παντοδυναμία έχει ως όριο την αγάπη γιατί ο Θεός αγάπη εστί και δεν μπορεί να ενεργήσει καταστρεπτικά για τον άνθρωπο. Υπάρχουν δευτερεύουσες κτιστές δυνάμεις που αντιστέκονται στην κυρίαρχη εξουσία του Θεού. Το ανθρώπινο εγωιστικό θέλημα, οι δαίμονες, όλα αυτά, ναι. Αυτά όμως δεν μπορούν να εξουδετερώσουν ή να ματαιώσουν τη βούληση του Θεού. Ο Θεός είναι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίων επιστολή του, αμεταμέλητος. Έχει πάρει μοναδική απόφαση για τη σωτηρία μας. Και αυτή του την απόφαση δεν του την αλλάζει τίποτε. Ούτε η δική μας κακία και απανθρωπία. Δεν έρει τα αποτελέσματα των γεγονότων της θείας οικονομίας. Αλλά περιμένει. Περιμένει το δικό μας ολοπρόθυμο ναι, ώστε να συγκατανεύσουμε και να γίνει πατέρας μας. Σας κουράζομαι πολλά θεολογικά. Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι σημαίνει Θεός πατέρας. Και γιατί είναι Χριστούγεννα, πλησιάζουν και πρέπει να δούμε ποιο το αποτέλεσμα των Χριστουγέννων. Έξω κάνει κρύο, έτσι δεν είναι? Θα αντέχαμε να σταθούμε τόση ώρα έξω στο κρύο και να λατρεύουμε το Θεό ή να μιλάμε για Αυτόν? Μπορούμε να σταθούμε έξω από τον ναό? Όχι. Θα διαλυόμαστε, δεν θα αντέχαμε. Στεκόμαστε μέσα στον ναό. Καθόμαστε, απολαμβάνουμε τα στασίδια, τα καθίσματά μας, τη ζεστασιά του ναού, όχι μόνο τη ζεστασιά της θέρμανσης, αλλά τη ζεστασιά του πνευματικού περιβάλλοντος, την παρουσία ο ένας του άλλου, την παρουσία όλων ημών ως κοινωνία, ως σώμα Χριστού. Ποιος μας έδωσε το δικαίωμα να είμαστε μέσα στο ναό? Για θυμηθείτε λίγο, αν διαβάσετε στην Παλαιά Διαθήκη, στην αρχή, στην έναρξη της Παλαιάς Διαθήκης, εκεί που περιγράφεται το πώς βγήκε ο λαός του Ισραήλ από την Αίγυπτο. Ο πρώτος ναός, η σκηνή του μαρτυρίου. Τι λέει εκεί ο Θεός? Λέει στο Μωυσή και στον Ααρών, θα την κατασκευάσετε έτσι, όπως θα σας πω, θα τη στείνετε, και μέσα δεν θα μπαίνει κανείς, παρά μόνο ο ιερεύς με αίμα από θυσίες, στα δε Άγια των Αγίων ο αρχιερεύς με αίμα, πάλι από θυσίες. Και όταν αργότερα φτιάχνεται ο ναός του Σολομώντα, ο λαός απ' έξω, μέσα μόνο ο ιερέας, με αίμα θυσίας πάλι, και στα Άγια των Αγίων μία φορά το χρόνο ο μέγας αρχιερεύς, πάλι με θυσία αίματος, υπέρ εξαγνισμού του λαού, έμπαινε να ραντίσει γρήγορα και να φύγει. Γιατί? Γιατί υπήρχε η έννοια της έχθρας μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και όχι μόνο στον Ισραήλ. Πάμε και στους δικούς μας προγόνους. Άντε στην Ακρόπολη, άνθρωποι. Θα πάμε εκεί πέρα να δούμε. Θα δούμε ένα καταπληκτικό ναό απ' έξω. Με μετόπες, με ζωφόρους, με μάρμαρα γλυπτά, με ανάμνηση των αρχαίων χρωμάτων. Και μπαίνεις μέσα στο ναό και βλέπεις σκέτη πέτρα. Και αν ρωτήσεις έναν αρχαιολόγο, καλά, τέτοια υπερπαραγωγή απ' έξω, τόσος διάκοσμος και μέσα σκέτη πέτρα, τι είναι αυτά? Θα σου πει ο αρχαιολόγος, δεν χρειαζότανε. Δεν έμπαινε κανείς μέσα στο ναό. Ο λαός απ' έξω. Μέσα μόνο οι ιερείς για τις θυσίες. Το ίδιο στο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, το ίδιο στο ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς, το ίδιο στο ναό του Δία στην Ολυμπία. Σε όποιον αρχαίο ναό και αν πάτε, η είσοδος απαγορευόταν. Ήταν ιστορική ανάμνηση παγκόσμια η έχθρα μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και ο ναός, όποιος ναός της όποιας θεότητος, εθεωρεί το σπίτι του Θεού, στο οποίο δεν μπορούσε να μπει ο εχθρός του Θεού άνθρωπος, ο οποίος τον πλήγωσε, τον πρόδωσε, απεσκοράκησε τον Θεό και απέστη από αυτού. Υπήρχε η έννοια της έχθρας μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Γι' αυτό και οι άνθρωποι δεν έμπαιναν ποτέ στους ναούς. Δείτε όμως πάλι εμείς που είμαστε. Γιατί είμαστε εδώ? Γιατί ο Θεός είναι πατέρας μας και εγώ είμαι παιδί του. Και από το σπίτι του πατέρα μου δεν μπορεί να με βγάλει κανείς. Έχω δικαιώματα εγώ εδώ μέσα. Όχι γιατί είμαι κληρικός ή γιατί, αλλά γιατί είμαι βαπτισμένος χριστιανός. Και βαπτισμένος χριστιανός να μην ήμουν, πάλι έχω δικαίωμα εισόδου. Γιατί ο Θεός πάντα προσκαλεί, ανοίγοντας την πύλη της Εκκλησίας, προκειμένου να εισέλθουν τα έθνη και να σωθούν. Είμαι μέσα στο ναό και όχι απ' έξω. Γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός, σαρκώθηκε, προσέλαβε σάρκα. Γεννήθηκε για μένα, για να μπορέσει να αποκαταστήσει τη σχέση μου με τον Θεό Πατέρα και ο Θεός πάλι να μην είναι ο απροσδιόριστος, ο άγνωστος Θεός, ο κεκριμένος Θεός, αλλά ο Θεός Πατέρας, ο Πατέρας μου, που μου ανοίγει την πόρτα και με βάζει μέσα στο σπίτι του και με περιμένει εδώ πέρα για να με θρέψει και να με ταΐσει και να με ποτίσει με το άχραντο σώμα του και με το τίμιο αίμα του, για να μου δώσει τα πάντα, συγχωρώντας μου την αμαρτία με την εξομολόγηση και προσφέροντάς μου την Θεία Χάρη, στο μέτρο βέβαια που και εγώ συνεργάζομαι και προσπαθώ και έχω το δικό μου πνευματικό αγώνα, τη δική μου πνευματική ζωή. Αδελφοί μου, εορτάζουμε Χριστούγεννα σε λίγες ημέρες. Θα ακούσουμε Θεός ον ειρήνης, πατήρι κτιρμών. Θα εμφανιστεί ο Θεός ως πατήρι κτιρμών, ως Θεός ειρήνης, που καταλάσει την έχθρα μας με τον Θεό και μας ανοίγει το σπίτι του για να μπούμε μέσα. Αυτό είναι η ειρήνη των Χριστουγέννων. Αυτό είναι η νίκη του Θεού επί του κακού ανθρώπου. Αυτό είναι η απαρχή της ανέρεσης των αποτελεσμάτων της πτώσης. Οι πρωτόπλαστοι έπεσαν και τους έδιωξε ο Θεός από τον κήπο, που δεν ήταν στο κάτω-κάτω αποκλειστικά δικό του σπίτι. Για αυτούς το έφτιαξε. Ο Χριστός έρχεται και μας ανοίγει αυτό το σπίτι, τον οίκο του Κυρίου, τον οίκο του Θεού, και μας βάζει μέσα. Και στεκόμαστε 2.000 χρόνια τώρα μέσα στο σπίτι του Πατρός και έχουμε αυτήν την δυνατότητα και αυτήν την αίσθηση του να στεκόμαστε μέσα στην οικία του Πατρός σαν να είναι δικός μας χώρος, τον αισθανόμαστε οικείο, δικό μας, αισθανόμαστε άνετα μες στο ναό, σαν στο σπίτι μας και καλύτερα. Για πολλούς δεν είναι το δεύτερο σπίτι τους, αφού ξέρω ψυχές που περισσότερο καιρό περνούν στην προσευχή και εδώ παρά στο σπίτι τους, κάνοντας άλλες δουλειές. Αδελφοί μου, καθώς πορευόμαστε σε Χριστούγεννα, η έννοια του Θεού Πατρός και Παντοκράτορος, του Πατρός Παντοκράτορος, οφείλει να μας συνέχει. Είναι η βάση της θεολογίας της εορτής. Έρχεται να μας δείξει τι κάνει ο Θεός για μας και τι θέλει από εμάς ως ανταπόκριση. Την οικική σχέση, την αγαπητική σχέση. Την επόμενη Τρίτη δεν θα έχουμε κήρυγμα εδώ, αλλά θα έχουμε τον Εσπερινό των Χριστουγέννων. Μονοκλησιά, κατά το αρχαίο έθος, κατά το οποίο στην έδρα της Μητροπόλεως, στο Μητροπολιτικό Ναό, γίνεται ο Εσπερινός των Χριστουγέννων για όλη την πόλη, για τον κλήρο, για τον λαό, και θα έρθουμε εδώ να ψάλουμε τον Εσπερινό των Χριστουγέννων, ο οποίος στις ενορίες και εδώ και στις άλλες ενορίες θα τελεστεί μαζί με τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, αλλά την άλλη Τρίτη εδώ, τέτοια ώρα, 6 ώρα, μόνος του, ως Εσπερινός, ως προετοιμασία του βαθαίως όρθρου των Χριστουγέννων, ως προετοιμασία του ότι την επόμενη θα σηκωθούμε και θα είμαστε εδώ πάλι στις 5 το πρωί για να γιορτάσουμε Χριστούγεννα, για να ακούσουμε τα καθίσματα της εορτής, τα μοναδικά ψάλματα που τα αδικούμε, τείνοντας να τα ξεχάσουμε, γιατί πολλές φορές μας παίρνει ο ύπνος, δείχνοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο την απροθυμία μας να ανταποκριθούμε στην κλίση του Θεού και Πατρός. Έρχονται Χριστούγεννα. Γίνονται σπουδαία πράγματα. Η θεολογία μας είναι φοβερή. Δεν μπορούμε να τα αντιπαρερχόμαστε ελαφρά την καρδία. Ο καθένας ας κατανοήσει την πρόσκληση του Θεού και ας ανταποκριθεί όχι ως φοβισμένος υποτακτικός, αλλά ως πραγματικός γιος θυγατέρα, ως ψυχή που ποθεί τον πλάστη και δημιουργό της, που θέλει πραγματικά να συνυπάρξει και να συνδιαιωνίσει εν Χριστώ μετά του Θεού και Πατρός. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα ημάς. Καλό βράδυ, βοήθειά μας.